Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit la microfon Larisa Vasile, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră aici la Jurnal Militar Reșița. Pe agenda de astăzi avem actualitatea militară, la subiectul săptămânii un interviu cu profesorul în relații internaționale Ștefan Ciochinaru, nu lipsesc veștile de la militarii plecați peste granițele țării și punctăm două momente care au avut loc în Timișoara, întâlniri în cadrul procesului reuniunilor ministrilor apărării din Europa de Sud-Est și 70 de ani de aviație militară reactivă pe aeroportul Jarmata, de vorbă cu un fost pilot pe avioanele de vânătoare. Dar le luăm pe rând și începem cu principalele știri de săptămâna aceasta din Armata României, aduse de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Începând de pe 13 septembrie, sunt restricții suplimentare de zbor în spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina între Sulina și Galați pe o adâncime de 30 de kilometri în interiorul spațiului aerian național până la înălțimea de 4.000 de metri. În zonele restricționate nu este permis zborul aeronavelor pilotate sau nepilotate, cu excepția aeronavelor de stat și a celor aflate în situații de urgență. Restricții de zbor s-au luat încă din luna mai a anului trecut, după începerea războiului din Ucraina, iar acum acestea au fost extinse pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, generalul de brigadă Constantin Spânu.
Până la 4.000 de metri interzicem zborurile astfel încât să putem să detectăm mai ușor orice aeronavă care zboară la înălțimi mici și foarte mici. Atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainiene se execută la înălțimi mici și foarte mici, adică în spațiile în care orice sistem de radiolocație din lume are limitări constructive, are probleme să detecteze aceste ținte, de aceea vrem să creăm condiții cât mai bune, cât mai eficiente, astfel încât să putem să vedem aceste drone și la înălțimi mici și foarte mici.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilvăr, și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au întâlnit luni la București cu șeful Gărzii Naționale a statului american Alabama, generalul major Cheryl Garden. Cei trei oficiali au discutat despre securitatea la Marea Neagră și despre impactul războiului din Ucraina asupra spațiului euroatlantic. Referindu-se la recentele atacuri ale Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, ministrul Tilvăr a arătat că monitorizarea și securizarea spațiului aerian al României vor fi întărite prin sistemele proprii, dar și prin cooperarea cu aliații din NATO. A fost salutată și recenta decizie a Statelor Unite de a disloca în țara noastră aeronave F-16 pentru misiunile de poliție aeriană. Programul delegației americane în România a mai inclus vizite în unități militare din garnizoanele București, Sibiu, Târgu Mureș și Sighișoara. România și Statele Unite ale Americii au organizat în comun în perioada 11-15 septembrie exercițiul multinațional Seabreeze 23, la care au mai luat parte și militari din Bulgaria, Franța, Marea Britanie, Turcia și Ucraina. Antrenamentele s-au desfășurat în zona de responsabilitate a forțelor navale române din Marea Neagră și Delta Dunării. Țara noastră a pus la dispoziție pentru exercițiu un dragor maritim, o navă rapidă de scafandri, o vedetă blindată, embarcațiuni rapide și bărci de asalt, specialiști în distrugerea dispozitivelor explozive, infanteriști marini și personal de stat major. Seabreeze a fost condus de comandamentul componentei navale, iar obiectivul principal a fost instruirea participanților pentru lupta împotriva minelor marine, în vederea asigurării libertății de navigație pe fluviu și pe mare. Am aflat de la comandorul Ioan Negru, ofițerul de proiect al exercițiului.
În momentul în care ne-am decis să participăm la acest exercițiu, ne-am propus să ne îmbunătățim procedurile prin schimbul de experiență cu partenerii participanți în acest exercițiu, aliați și nu numai. Siguranța maritimă reprezintă în zilele de astăzi cel mai important lucru, vedem și pe plan economic, nu numai militar. Acest exercițiu ne-a dovedit încă o dată că împreună și nu singuri, în această regiune foarte încercată în această perioadă, reprezintă un factor decisiv în asigurarea libertății de navigație.
În Republica Moldova se desfășoară până pe 22 septembrie exercițiul multinațional combinat Scutul de Foc Rapid Trident 2023. 500 de militari români, americani și moldoveni se antrenează în comun pentru creșterea interoperabilității și a nivelului de pregătire pentru operațiunile de menținere a păcii. Exercițiul cuprinde trageri de luptă cu armamentul de infanterie și cu sistemele de artilerie, cu implicarea unităților de tehnică din dotarea Armatei Naționale, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării din Republica Moldova. Autoritățile de peste Prut au majorat în acest an bugetul apărării cu 68% până la 1,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 0,5% din produsul intern brut. Anul acesta, Uniunea Europeană a alocat 40 de milioane de euro pentru a consolida capacitatea de apărare a Republicii Moldova, în timp ce Statele Unite ale Americii au trimis un lot de armament în valoare de peste 3 milioane de dolari. Serbia și Kosovo nu au căzut de acord asupra unui nou compromis propus de șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, în cursul unei noi reuniuni de criză care a avut loc joi la Bruxelles. Partea sârbă dorește să obțină o formă de asociere a comunităților sârbe din nord, în timp ce partea kosovară solicită înaintea oricărei discuții recunoașterea de către Belgrad a independenței Kosovo. De la războiul care s-a încheiat în 1999, relațiile între Priștina și Belgrad sunt la fel de tensionate. Serbia refuză să recunoască autoproclamata independență, în 2008 a fostei sale provincii, a cărei populație de 1,8 milioane de locuitori, în principal de origine albaneză, cuprinde o comunitate sârbă de circa 120.000 de persoane care trăiesc în special în nordul Kosovo. Situația s-a înrăutățit în luna mai, când în timpul confruntărilor izbucnite, circa 30 de militari din KFOR, forța NATO din Kosovo, au fost răniți. De atunci, calmul a revenit, dar situația rămâne deosebit de instabilă, a avertizat la începutul acestei luni comandantul KFOR, generalul Angelo Ristuccia. România contribuie cu trupe la forța NATO din Kosovo.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Continuăm jurnalul militar aici pe frecvențele Radio România Reșița. Interesul public pentru incidentele din ultima vreme în zona brațului Chilia, în urma atacurilor cu drone ale Rusiei asupra localităților ucrainene riverane Dunării, au pus cumva într-un con de umbră evenimente importante cu relevanță pentru echilibrul global de putere, cum ar fi, de exemplu, summitul G20 din India sau întâlnirea lui Vladimir Putin cu președintele Coreei de Nord. Despre toate acestea, dar și cu o nouă analiză a războiului ruso-ucrainean, la subiectul săptămânii, profesorul în relații internaționale Ștefan Ciochinaru, în dialog cu Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bun venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Întrebare frontală, domnule Ciochinaru. Cum stăm noi după toate lucrurile astea care s-au întâmplat și care, iată, cu războiul care se apropie de granița noastră, dar totul este sigur într-un context mult mai larg și o să ne referim, dacă sunteți de acord, și la ce se întâmplă dincolo în Indo-Pacific.
Eu v-am mai spus, domnule Dumitrașcu, atâta vreme cât la 200-300 de metri de malul românesc e război și se trage, e firesc să apară astfel de incidente și, dacă vă aduceți aminte, preveneam atunci ascultătorii dumneavoastră că vor mai avea loc astfel de incidente. Ele nu sunt atât de grave cum a fost cel din Polonia, unde au murit oameni. Eu chiar am convingerea că nu se trage spre teritoriul românesc, Doamne ferește, de aceea nici nu sunt folosite rachete și sunt folosite drone, care sunt mult mai exacte. Ele sunt pilotate și părerea mea e că stăm bine, s-a făcut foarte mult tapaj, nu era cazul să facă un asemenea scandal, dar mă rog, emoțiile umane sunt firești.
Pe de altă parte, există riscul pentru noi, prin planul, să zicem, media, să scăpăm din vedere lucrurile importante în plan internațional, întâlnirea lui Putin cu președintele Coreei de Nord și lucrurile care se cam tensionează din nou în Taiwan?
Da, adevărul este că s-a cam trecut cu vederea și peste summitul G20 din India, și peste reuniunea la vârf a ASEAN, care a avut loc după summitul G20. Iată și această întâlnire a disperării și a disperaților care a avut loc în extremul orient rus între Vladimir Putin și al patrulea Kim din dinastia lui Kim Il-sung și unde s-au petrecut niște lucruri foarte importante. Cum să vă spun, G20, la care nici Putin, nici Xi Jinping nu au fost prezenți, este reuniunea care a marcat intrarea în acest grup al celor mai dezvoltate 20 de economii ale lumii a Uniunii Africane ca entitate, ceea ce lasă sudul global al lui Putin și al lui Xi Jinping fără unul dintre cei mai prețioși actori. De asemenea, țările din Golf au convenit împreună cu Uniunea Europeană și cu India și cu Statele Unite să creeze o alternativă la Belt and Road-ul chinez, legând direct India de Orientul Mijlociu și Europa și Africa. Astea sunt, cum să vă spun eu, dezvoltări strategice și care vor produce rezultate majore în anii care vin.
Rezultate majore despre care, sigur că da, și Putin și cei din tabăra cealaltă, ca să spun așa, știu. La ce măsuri vă așteptați din partea lor?
Măsurile pe care le pot lua ei să creeze un club al refuzaților, din care să facă parte Iranul, din care să facă parte Coreea de Nord, din care face parte Rusia și din care mai cu jumătate de glas, dar cu toată ființa lui Xi Jinping, face parte și China. Pentru că, după părerea mea, ultimele evoluții au devoalat total poziția acestui aparatchik chinez, Xi Jinping, care s-a îndepărtat total de la linia lui Deng Xiaoping și care duce China, târăște China într-o aventură care o să o coste foarte scump.
Ce părere aveți despre intensificarea industriei militare ruse, în sensul în care pe surse am aflat că sunt deja în două schimburi, se lucrează foc continuu acolo, întorcându-ne către noi, pentru că știm că Rusia niciodată nu-și va schimba gena asta de imperialiști, cum spuneau ei pe vremuri despre occidentali.
No, trebuie să piardă catastrofal un război, ceea ce nu li s-a întâmplat până acum, ca să piardă această genă, așa cum au pierdut-o și militariștii japonezi și au pierdut-o și militariștii germani după al doilea război mondial. Acum, în al patrulea război mondial, Rusia va pierde și odată cu asta Rusia va deveni în sfârșit o țară europeană democratică care nu va mai amenința niciodată vecinii care au avut ghinionul să o înconjoare. Rusia se va schimba. Faptul că se lucrează în două schimburi în fabricile de armament e un lucru normal. Vă dau o știre. În curând se va lucra în trei schimburi.
În trei schimburi, da.
Da. Dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tehnologiile pe care le folosesc, așa cum sunt și tacticile de război pe care le folosesc, sunt depășite, aparțin secolului trecut, sunt vetuste. Ele, iată, nu fac față unei Ucraine care se inventează și reinventează de la o fază la alta a războiului și nu încetează să surprindă. Toată lumea a clamat că, vai de mine, contraofensiva ucrainiană e un eșec. Nici vorbă, a debutat târziu, a debutat încet, pentru că rapid ar fi însemnat și mai multe victime.
Pierderi, sigur.
Ucraina pune pres pe viața oamenilor, spre deosebire de Rusia. Însă încet apară rezultatele și suntem încă departe de sfârșitul primului an a celei de-a doua faze a războiului. Până nu se termină alegerile de anul viitor din Statele Unite, Rusia nu va ceda indiferent de pierderile pe care le are. Ea speră că acolo va veni la putere Donald Trump sau, mă rog, un alt republican la fel de favorabil Rusiei cum este Donald Trump și speră atunci într-o mediere a păcii care să-i aducă câștig de cauză în teritorii. Nu se va întâmpla acest lucru, cum nu se va întâmpla nici să câștige în război. Dar asta înseamnă că va face orice fel de sacrificii pentru a întinde războiul. Războiul va mai dura.
Pun într-o antiteză interesantă acum la sfârșit afirmația dumneavoastră că Rusia, culmea, va fi, sigur n-ați spus asta, dar o spun eu în ghilimele, va fi denazificată, așa cum ei voiau să-i denazifice pe ucrainieni.
Să zicem așa, va fi democratizată.
Democratizată. Pun într-o antiteză, spuneam, această afirmație cu declarațiile generalului surpriză a lui Putin, care a afirmat, după cum sunt convins că știți, că este de fapt războiul acesta din Ucraina o pregătire pentru invazia Europei.
Curaj, găină, că te tai.
Cam așa.
Ar fi comentariul meu subțint. Le e atât de frică de ceea ce urmează, încât au început să vorbească singuri pe întuneric și să-și facă curaj.
Invitat la subiectul săptămânii, profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
O zi cât mai frumoasă vă doresc. La revedere!
Am revenit aici la Jurnal Militar Reșița. Avem acum vești de la militarii plecați în misiuni peste granițele țării, noutăți de pe Marea Mediterană, din Polonia și din Asia, la granița dintre Pakistan și India, vești aduse de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Fregata Regina Maria, având la bord un elicopter IR-330 Puma Naval și un detașament de operatori pentru forțe speciale, participă în perioada 8 septembrie-11 octombrie în Marea Mediterană la operația NATO Sea Guardian, care este o operație de securitate maritimă lansată la summitul de la Varșovia din iulie 2016 și care are ca scop trei sarcini de securitate maritimă: consolidarea capacității de securitate, sprijinul pentru conștientizarea situației și imaginii maritime din zona sud a NATO și combaterea terorismului în Marea Mediterană. Detalii despre misiunile pe care nava le va executa aflăm de la comandorul Alexandru Mitel, comandantul fregatei Regina Maria.
Va contribui la diminuarea unor eventuale potențiale amenințări în cadrul alianței și de asemenea a furniza un răspuns militar rapid în situații de criză. Efectiv, nava va participa la această operație pentru a monitoriza căile de comunicații maritime, navele comerciale de interes, de a face inspecție la bordul acelor nave de interes și a raporta către comandul grupării sau comandul MARCOM.
Pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier își continuă programul de instruire alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Exercițiile cu trageri de luptă reprezintă partea cea mai complexă a pregătirii, iar coordonarea tuturor activităților la nivelul planificării și executării misiunilor necesită o atenție deosebită din partea militarilor. Capitanul Alin Lucian Șerban, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Săptămâna aceasta am continuat cu admiterea teoretică și practică a personalului și de asemenea cu verificarea din punct de vedere operativ a tehnicii militare în vederea desfășurării exercițiului cu trageri de luptă reale, LFX Gheparzii de Fier 23.5. Scopul principal al acestui exercițiu este de a ne perfecționa din perspectiva coordonării tuturor activităților desfășurate la nivel întrunit și va constitui un punct de plecare pentru activitatea colegilor noștri din cadrul batalionului 3 apărare antiaeriană Potaisa de la Turda, din prisma executării primelor trageri întrunite din cadrul Battle Group-ului în momentul dislocării lor aici în Polonia.
Din Europa ajungem în Asia de Sud, mai exact la granița dintre Pakistan și India, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre cele două state. Misiunile observatorilor români se desfășoară pe durata unui an de zile, iar despre modul de executare a acestora ne vorbește capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Aici, în primul rând, nu ești înarmat, mergi pur și simplu să evaluezi situația de securitate din zonă și foarte diferit este faptul că ai contact direct cu populația, nu ai, precum în misiunea din Afganistan, securitate întotdeauna cu tine, nu, aici pur și simplu ieși în zona de responsabilitate, execuți anumite recunoașteri în zonă, iei contact direct cu oamenii și oamenii pot transmite informații cu privire la securitatea din zonă, cu incidentele sau problemele care au apărut pe parcursul timpului.
Au fost veștile de la militarii plecați în misiuni internaționale. Mai rămânem puțin în plan internațional, pentru că România va deține pentru următorii 2 ani președinția inițiativei regionale a procesului reuniunii miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est. Ceremonia de predare-primire a avut loc la începutul acestei luni în Macedonia de Nord. Rolul esențial al statelor membre este de a menține stabilitatea în regiune și de a identifica modalități noi de gestionare a amenințărilor la adresa securității regionale și internaționale. Acum că avem contextul, vă spun că săptămâna aceasta la Timișoara a avut loc prima reuniune din cadrul inițiativei regionale. Dacă întâlnirile de acest fel au avut loc până acum în diferite capitale ale țărilor, inclusiv la noi în București, iată că statutul de capitală europeană a culturii, statut pe care l-are Timișoara anul acesta, a dat națiunilor participante ocupante șansa să descopere și o altă parte a României. Revenind la agenda, au fost două zile diferite, au fost două tipuri de reuniuni. În prima zi a avut loc reuniunea Comitetului Politico-Militar, care se desfășoară în formatul statelor acordului Forței Multinaționale din Europa de Sud-Est și vorbim aici de 7 națiuni. Iar în a doua zi, reuniunea Comitetului de Coordonare al Inițiativei SDM, care este compus din reprezentanții celor 15 state plus Republica Moldova. Sesiunile au cuprins discuții de actualitate cu privire la modalitățile de revitalizare a SIBRIG, adică Brigada din Europa de Sud-Est, principalul său instrument la nivel operațional, prin implicarea mai activă a statelor membre în proiecte existente sau prin propunerea de noi proiecte. Evenimentul a fost găzduit în sediul Consiliului Județean Timiș și s-a desfășurat cu sprijinul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere Decebal din Timișoara. Am stat de vorbă cu Violeta Nicolescu, directorul secretariatului SDM, și aș vrea să aflați care sunt planurile pe următorii 2 ani, 2 ani în care România deține, repet, președinția acestei inițiative regionale.
Obiectivul principal este acela de aducere, dacă putem spune așa, al inițiativei la adevăratul său potențial. Vrem să facem mai vizibil atât la nivel politico-militar această inițiativă, cât și să implementăm proiecte practice și să aducem idei noi de proiecte în cadrul inițiativei. Aș vrea să menționez totuși, România nu este la primul mandat de acest fel. Am mai deținut președinția rotativă a inițiativei în 2001-2003, în perioada 2013-2015 și o vom mai deține iar în 2029-2031. Deci, iată, avem experiență și vrem de fiecare dată să valorificăm toate lecțiile învățate și să le dezvoltăm în cadrul următorului mandat. În cei 2 ani, proiectele pe care le propunem, viziunea noastră, vor fi discutate, andosate la nivelul statelor membre și puse în practică cu ajutorul formatelor de profil, respectiv aceste reuniuni de care vorbim, de ținele acestea în acronim CC și PMSC, care au loc de 2 ori pe an. Următoarea va fi în anul 2024, în martie, dar următoarea reuniune de nivel înalt din cadrul inițiativei va fi cea de la Ankara, din Turcia, pentru că acest stat va găzdui ministeriala apărării la sfârșitul lunii noiembrie anul acesta. Deci atunci va fi un punct, moment în care miniștrii apărării din statele SDM vor lua deciziile pe care le recomandăm noi prin cadrul acestor comitete.
Câteva minute până la finalul jurnalului militar și rămânem în apropiere de Timișoara, la escadrila 712 elicoptere Jarmata, unde de curând au fost marcați 70 de ani de aviație militară reactivă. Evenimentul a fost organizat de Asociația Aviatorilor din Timișoara cu sprijinul Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii și a autorităților locale. Programul a inclus diferite momente, lansare de carte, vernisajul expoziției de pictură, vizita în unitate, cândva în regimentul 93 Aviație de Vânătoare, acum escadrilă de elicoptere. Vă spun că regimentul 93 a luat ființă în anul 1953, după ce o întreagă unitate de la Ianca din județul Brăila a fost mutată lângă Timișoara. Regimentul avea în dotare avioane Iacuri 11 și respectiv 17 și 2 ani mai târziu intră în dotarea lor și Migurile. Colega mea Livia Fartușnic a stat de vorbă cu Petre Mihăieș, pilot în rezervă, a absolvit școala militară de ofițeri activ de aviație Aurel Vlaicu în anii 80. Ca șef de promoție a avut privilegiu de a alege garnizoana unde să activeze ca luptător aerian. Ascultăm.
Am ales garnizoana Timișoara, baza aeriană de la Timișoara, pentru că pe lângă zborul care te definea profesional și te desăvârșea în profesie, era și un mediu în care puteai să-ți îmbunătățești pregătirea, un mediu universitar, un mediu cultural. Acesta a fost motivul pentru care eu am ales această garnizoană, pentru că am avut acest drept. Și am zburat în baza aeriană de la Timișoara până la trecerea mea în rezervă. Știți că piloții pe avioane supersonice de vânătoare nu au voie să depășească vârsta de 50 de ani. Sunt niște limitări medicale în această privință. și pot să spun că am fost pilotul care am executat în spațiul aerian al României ultimele zboruri atât cu avionul de instrucție MiG-23UB, cât și avionul de luptă MiG-23MF. De atunci, niciun avion MiG-23 nu s-a mai ridicat în aer în spațiul aerian al României. A fost o perioadă de restructurări în care noi ne regăseam pe un alt drum, mergeam spre Alianța Nord-Atlantică, încet, încet modificările s-au produs și în înzestrarea cu tehnică a aviației militare. Din acest motiv a fost un moment în care s-a renunțat la avionul MiG-23MF, singurul avion de vânătoare, interceptare și atac la sol cu geometrie variabilă, care a fost în înzestrarea forțelor aeriene române, un avion extrem de performant și bun la vremea lui pentru luptă.
De cât timp nu v-ați mai urcat într-un avion?
Vă mărturisesc că de atunci, de când am executat ultimele zboruri în spațiul aerian al României cu avionul MiG-23, nu m-am mai urcat într-un avion în calitate de pilot. Ca și dumneavoastră, călătorim în toată lumea cu acest mijloc de transport, care să știți că, cu toate aparențele, este cel mai sigur mijloc de transport din lume. Statisticile spun că trebuie să zbori 70 de ani continuu, ca să ți se întâmple ceva neprevăzut și neplăcut. La activitatea mea de pilot de luptă am zburat 1000 de ore de zbor, ceea ce înseamnă mult pentru un pilot de luptă. O oră de zbor la aviația de vânătoare interceptare este echivalentă cu 20 de ore de zbor pe care le face un pilot care transportă pasageri dintr-un loc în altul.
O întrebare mai personală. Vă e dor de manșa avionului?
Firește că mă gândesc acum, a fost cea mai prolifică perioadă a vieții mele. A fost momentul în care am avut satisfacțiile maxime în una din cele mai frumoase profesii de vocație din lume. Să știți că omul nu și-a propus nici să imite, nici să concureze cu păsările. El și-a dorit să zboare și a învățat din zborul păsărilor și a învățat să fie performant.
Aș vrea să vă întreb, când s-a născut pasiunea pentru zbor? Când v-ați dat seama că vreți să deveniți pilot?
Bai, este o chestiune atât de veche. Cred că învățam să merg în picioare. Auzeam avioanele de la aviația de vânătoare din garnizoana Bacău. Nu știam exact ce sunt cu ele, ce se întâmplă cu ele. Uneori aveau zbor de noapte și chiar speriam părinții că mă trezeam noaptea ca să aud, cel puțin, uneori chiar să și le văd dacă zbrau la altitudine mai mică, să văd avioanele. Altfel spus, pare a fi ceva născut. A fost un drum temerar să ajung. Am reușit să fac acest lucru și mi-aduc aminte, în ultimul an, în școala gimnazială, am trimis o solicitare către Ministerul Apărării Naționale și acum păstrez răspunsul la acea solicitare acasă, în care mi s-a spus că de preferință ar fi să urmez liceul militar ca să pot ulterior să ajung în școala militară de ofițeri activi de aviație Aurel Vlaicu de la Bobocu. Dar mi s-a spus că în același timp aveți în vedere că e valabil orice liceu care se bazează pe matematică și fizică, pentru că aviația este un domeniu în care științele au făcut un progres semnificativ, este o avangarda științei, aviația, iar liceul militar mi-a oferit posibilitatea ca în vacanța mare pe care o luam toți, aveam o anumită facilitate pentru că participam în taberele de zbor cu motor, organizate atunci la nivel național.
O ultimă întrebare aș vrea să vă mai adresez. Cu siguranță vă amintiți prima oară când ați urcat dumneavoastră la bordul unui avion în calitate de pilot. Care a fost senzația?
Nu o să-l uit niciodată. Cu avionul Zlin 526F la Aeroclubul Moldova din Iași. Și așa am zburat 4 ani fiind în liceu militar, în vacanța mare, la Aeroclubul Moldova din Iași, la Aeroclubul Strejnicu de lângă Ploiești, la Aeroclubul Mircea Bănciulescu de la Brașov. Senzația aceea de desprindere nu o percepi pe moment. Percepi faptul că te depărtezi de sol, simți că aripile tale cresc pe măsură ce crește înălțimea, simți că poți să faci ceva, ceea ce nu este la îndemâna oricui și este contrar naturii noastre care suntem făcuți să mergem pe pământ, și atunci simți acea împlinire pentru care nici nu s-au inventat cuvintele, nici într-un vocabular din lumea aceasta care să te facă să te simți bine. Închei spunând că a fost o pasiune atât de mare, nici nu mi-am dat seama că au trecut ani, cât de mari satisfacții aveam că puteam să mă ridic de la sol și mi-am îndeplinit visul.
Jurnal militar la final. Nu uitați că în această perioadă se desfășoară jocurile Invictus, unde participă și militarii români răniți în teatrele de operații. Puteți să le urmăriți evoluția pe pagina de Facebook Invictus Games, echipa României. Închei aici, eu sunt Larisa Vasile, rămâneți cu Radio România Reșița, să ne auzim cu bine pe curând!